je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milorada Obradovića. Srijeda je 4. decembar, vijesti dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u zvaničnoj posjeti Sloveniji. Željko Komšić, Šefik Džaferović, Milorad Dodik razgovarali danas sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom. Pokrenuta inicijativa da se pitanje članstva zemalja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji stavi u fokus rada Evropske komisije.
Ako Evropa zbog svojih unutrašnjih problema će zakasniti i kasniti u širenju, onda će taj teritorij zakasniti ne samo u tome da se očeva mir, nego i da napreduje, što je želja i Evropske unije i država u regiji.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH, u isto vrijeme i predstavničkog doma parlamentarne skupštine, Denis Izdić izjavio da je Bosna i Hercegovina spremna za povratak prve grupe državljana Bosne i Hercegovine sa stranih ratišta. Izdić očekuje da će do kraja ove godine biti imenovano kompletno vijeće ministara i da će sutra biti potvrđeno imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Politički direktor zemalja članica upravnog odbora vijeća za sprovođenje mira razmatraju trenutnu situaciju u BiH. Na tematskoj sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH rasprava o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece Jelodine Pazarić te ustanova sličnog tipa iz federalne nadležnosti. Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine preuzima kontrolu zračnog prometa u celokupnom vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine.
Mi preuzimamo odgovornost za zračni prostor večeras precizno u 1 sat za ponoći 5.12. tekuće godine i tim činom otvaramo novo poglavlje u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine.
Drugi je dan samita lidera NATO-a u Londonu.
Kako je moguće da ste član alijanse, da radite sa svima nama, kupujete naše materijale, integrisani ste, a kupite ruski sistem S-400? Tehnički to nije moguće. Potrebno je da turski predsjednik objasni ovo ukoliko želi da bude partner.
Iz Bihamka javljaju da na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Meteorolozi za sutra najavljuju žuti meteo alarm za regije Banja Luke, Bihaća, Predora, Sarajeva, Tuzle i Višegrada zbog niskih temperatura i magle.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine borave u službenoj posjeti Sloveniji. Bilateralni odnosi, rješavanje migrantske krize te put BiH ka Evropskoj uniji samo su neka od pitanja kojima su članovi predsjedništva Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik razgovarali danas sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom u Ljubljani, informiše Dženana Karabegović.
Slovenski predsjednik Borut Pahor na konferenciji za novinare je kazao kako je Slovenija prijatelj Bosni i Hercegovini te da nastoji da se Evropska unija proširi.
Želimo da bismo s pomoću te inicijative probudili razumijevanje onih koji donose odluke u Briselu da proširenje na područje Zapadnog Balkana i Bosnu i Hercegovinu da je to geopolitičko pitanje. Ako Evropa zbog svojih unutrašnjih problema će zakasniti i kasniti u širenju, onda će taj teritorij zakasniti ne samo u tome da se očeva mir, nego i da napreduje, što je želja i Evropske unije i država u regiji. I uvijek kažem, Bosna i Hercegovina ovdje ključna.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je da je bilo riječi i o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini, te da je zaključak da se mora intervenisati prema institucijama Evropske unije i nove Evropske komisije kako bi bila riješena pitanja migracija na zadovoljavajući način tamo gdje nastaju. Na novinarsko pitanje kako će se riješiti problem sa migrantima na području Unsko-sanskog kantona, Komšić je rekao kako je taj kanton podnio najviše tereta zbog migrantske krize, te da je odgovornost i u nekim institucijama Bosne i Hercegovine.
Ono što je stvar predsjedništva Bosne i Hercegovine i traženja od vijeća ministara da se dostavi precizan plan što se treba raditi sa migrantskom krizom u BiH, nažalost, nije do sad dalo rezultata.
Jedno od pitanja se odnosilo i na najavljeni povratak osoba iz Sirije.
Ove sedmice je predviđen povratak 24 državljanki i državljana Bosne i Hercegovine za koje su urađene provjere. Riječ je o ženama i djeci, ljudi koji su bili bivši ratnici na stranim ratištima u Siriji. Za njih je urađena provjera. Riječ je o povratku u porodice.
Za večeras je planirana svečana večera koju u čast predsjedništva Bosne i Hercegovine priređuje predsjednik Slovenije, a za sutra da članovi predsjedništva BiH Pahor i članovi akademske zajednice na Novom univerzitetu održe predavanje o temi pogled stajališta na ustavnopravna pitanja Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Poslanici federalnog parlamenta raspravljaju danas o stanju u zavodima Pazarić i Baković i Drin, te Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu i Zavodu za vaspitanje ženske djece i omladine Ljubuški. U izlaganjima direktora centra, ali i ombudsmena, mogu se sve čuti različite ocjene o stanju u pojedinim centrima. Najviše pažnje je izazvala situacija u Zavodu Pazarić, zbog kojeg je ova sjednica inicirana. Dženana Halijemović.
Stanje u Zavodu Pazarić na mnogo je boljem nivou, no kriminalne radnje koje su prijavljene nadležnim organima sada predstavljaju prepreku da se uradi bilo šta kako bi se ono još više unaprijedilo jer istrage traju, kazao je smijenjeni direktor Zavoda Recep Salić.
Sada kad bi parlament donio da se donira milijon novaca, mi ne možemo ništa uraditi jer mi moramo sada vodimo sudske postupke. Znate, od novca koje je ministarstvo dalo za... Znači sve su zgrade blokirane. Ja ne mogu jednu papu popraviti od kojeg suda ne donese odluku od prvera papu.
Iznoseći probleme s kojima su se susretali u Zavodu, pred zastupnicima su govorili i predstavnici upravnog odbora Zavoda koji su iznijeli kako je bilo slučajeva koji su nelogični, poput primjera da se smanji broj neophodnih defektologa sa 3 na 2, a kad je trebalo zaposliti 2, uposlen je 1, jer je na mjesto drugog primljen politolog. Jedan od problema koji je evidentan kada je u pitanju stanje u Zavodima jeste i neadekvatno zakonsko rješenje te smještanje svih zavoda pod jednu kategoriju, iako tu ne pripadaju. Takav je slučaj sa Zavodom za vaspitanje muške djece i omladine u Sarajevu, koji uopšte ne pripada socijalnoj kategoriji, ili onim za zbrinjavanje ženske djece i omladine iz Ljubuškog, koji od namjene nema ništa, već je pretvoren u starački dom koji mahom posluje komercijalno. Predsjednica udruženja Dajte nam šansu Ines Kavalic dostavila je parlamentu i zaključke u kojima traži da se stanje riješi prvenstveno za dobrobit porodice.
Usvajanje povećanja invalidnine neratnih invalida, što definitivno će uticati na jačanje same porodice. Dakle, sasvim sigurno insistirat ćemo da se na narednom domu naroda, koji sam, evo imam informaciju, uskoro bi se trebao dogoditi, jeste da se na, kao dnevni red nađe usvajanje nacrta zakona, zapravo roditelj njegovatelj, što je usvojeno u februaru ove godine na predstavničkom domu.
Ono što se očekuje jeste da se usvoje zaključice i mjere po kojima će se postupati kako bi se riješilo stanje u zavodima, a prvenstveno onom u Pazariću, te da se zavodi registruju, a da se zakonom uredi njihovo poslovanje i odredi financijski aspekt. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tačno u ponoć sa srijede na četvrtak, poslije 27 godina, Bosna i Hercegovina će potpuno preuzeti kontrolu nad svojim nebom. Do sada su prelete preko teritorije Bosne i Hercegovine iznad 10.000 metara kontrolisale Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Za taj korak, kako tvrde nadležni, sve je spremno. Prenosi Aida Đugum.
Od nastanka pa do danas Bosna i Hercegovina nije imala potpunu kontrolu preleta iznad svoje teritorije. To se od 1 sat ujutru 5. decembra mijenja, jer se Bosna i Hercegovina osposobila da to od sada čini sama. Najveći dio odgovornosti je na Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BH ANSI. Direktor ove agencije Davorin Primorac objašnjava.
Mi smo razvili takozvani taj tranzicijski plan u samoj noći preuzimanja, u bliskoj suradnji sa susjednim pružateljima usluga zračne navigacije i u tom pogledu, ponavljam još jednom, u operativnom teškom smislu, u formalno-pravnom smislu, sve su aktivnosti implementirane i mi preuzimamo odgovornost za ukupan zračni prostor večeras precizno u 1 sat iza ponoći 5.12. I tim činom otvaramo novo poglavlje u civilnom zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine, poglavlje u kojem slijedi kontinuirano ulaganje u našu infrastrukturu, našu opremu, naše ljudske resurse.
Od 2014. godine Bosna i Hercegovina je vršila kontrolu donjeg dijela neba ispod 10.000 metara. Od sutra BH kontrolori preuzimaju brigu o preletima iznad Bosne i Hercegovine, što su do sada činile agencije iz Srbije i Hrvatske. Adnan Gafić, načelnik za operacije BH ANSE, objašnjava.
Mijenja se bitna stvar da sa nekih parametrisanih 200 do 250 aviona dnevno koje smo imali trenutno, kreće se do 700-800 u zimskom redu letenja, dok ljeti se očekuje promet do 1600 aviona na dan.
Od sada, osim formalno-pravnog značaja da Bosna i Hercegovina kontroliše u potpunosti svoje nebo, BiH će imati finansijsku korist, jer će novac od Eurokontrole ići BiH ANSI i BiH kontrolorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Mještani naselja Bijelo Polje i Vrapčići jutros su blokirali ulaz u deponiju Uborok, sjevernom tog grada, spriječivši dovoz smeća na to odlagalište, čije zatvaranje, sanaciju i izmještanje traže već mjesecima. Podsjetimo da nas je deponija istekla okolinska dozvola koju je Federalno ministarstvo okoliša odbilo produžiti. Šire područje Mostara, tako nema deponiju na koju se može odlagati otpad sa ulica. Javlja mi se Sad Behram.
Nekoliko desetina mještana prigradskih naselja uz deponiju Uborak jutros oko 10 sati, uprkos jakom vjetru i hladnoći, okupili su se pred ulazom u deponiju, prepriječivši ulaz kamionima sa prikupljenim smećem. Traže zatvaranje deponije, za koju već mjesecima tvrde da nije služila samo kao odlagalište krutog, nego je tu istresani animalni, medicinski otpad, te mulj sa pročistača otpadnih voda. Podsjećaju i da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma odbilo produžiti okolinsku dozvolu deponiji. Predsjednik udruženja građana Jerna Seti koje okuplja mještane Omer Hujdur izjavio je.
Ministrica je rekla da ona neće izdati okolinsku dozvolu, zaledila je stanje, pokušat će da rade bespravno, mi to nećemo dozvoliti, zato smo se okupili ovdje, teški su uvjeti, ali ćemo izdržati.
Predstavnici mještana tvrde da mješovita komisija, koja je nakon ljetošnje blokade formirana radi rada na iznalasku nove lokacije za deponiju, nije skoro ništa uradila. Jedan od predstavnika mještana, Nijaz Hođić, tokom jutra išao je na razgovor u policiju, čije djelovanje su ranije zatražile gradske vlasti. Hođić je rekao:
ja sam rekao da mi nismo nasilni ljudi, mi smo ovdje došli na mirne proteste i naravno očekujemo i od policije razumijevanje, odnosno da policija pozove nadležne organe u gradskoj upravi, u kantonalnim vlastima, da sjednemo za sto i da se dogovaramo.
Mještanka Samija Kazazić:
moja kuća je neka možda 3 km udaljena, a ovaj smrad se širi 5 do 6 km. Ljudi koji žive na toj udaljenosti isto osjete taj smrad.
Oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, koje je saopćilo da se okupljanje ne održava na zato predviđenoj lokaciji, kao i da skup nije najavljen 48 sati ranije. Funkcioniranje i rad deponije reguliraju zato nadležne institucije, a nipošto udruženja i pojedinci. Pripadnici MUP-a HNK će koristiti sve raspoložive zakonom predviđene mjere i radnje u cilju održavanja javnog reda i mira i poštivanja zakonskih propisa o javnom okupljanju, te nesmetanog odvijanja saobraćaja i funkcioniranje javnih službi, stoji u saopćenju MUP-a HNK. Iz Mostara, za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
Nevladna organizacija Centri civilne inicijative pozvali su sve parlamentarne političke stranke i izabrane poslanike da ubrzaju proces imenovanja parlamentarne komisije za reviziju pri parlamentu Federacije BiH i pri državnom parlamentu, kako bi se mogli razmotriti izvještaj za prethodne dvije godine i analizirati da li je neka od desetine institucija koje su dobile ranije negativni izvještaj o radu i poslovanju nešto promijenila. Informiše Mirna Sadiković.
Centri civilnih inicijativa podsjetili su da više od 60 izvještaja Ureda za reviziju samo u Federaciji nije ni razmatrano, jer nije formirana vlast na ovom nivou, niti je formirana parlamentarna komisija koja bi analizirala da li su institucije sa ranijim negativnim ocjenama nešto promijenile. Na državnom nivou dostavljena su imena članova komisije, ali ona još nije počela sa radom. Alen Čular, konsultant za monitoring Centra civilnih inicijativa, kaže da revizorski izvještaji nisu razmatrani za protekle dvije godine.
Nalazi iz revizorskih izvještaja za 2018. godinu su pokazali da od ukupno 82 revidirana subjekta, samo 8 institucija je dobilo pozitivne ocjene. Od toga 6 sa federalnog nivoa, odnosno 6 u nadležnosti parlamentarne komisije odgovorne za reviziju. Ukupni budžet institucija koje nisu dobile pozitivno mišljenje, koje je mogao biti umanjen kao izrečena sankcija od strane parlamenta, sumarno iskazan za sve navedene institucije, iznosi skoro 6 milijardi i 200 miliona konvertibilnih maraka.
Koordinator za medije Centra civilnih inicijativa Ana Lučić podsjeća da do sada nije bilo poziva na odgovornost čelnika navedenih institucija koje godinama dobijaju negativne izvještaje o radu.
Ono što bi trebalo da uslijedi jeste pokretanje pitanja odgovornosti javne, političke, disciplinske pa i moralne, te sankcionisanje neodgovornog ponašanja, propusta, nedostataka i kršenja zakona. Davanje preporuka, njihovo usvajanje i donošenje zaključaka na osnovu njih predstavlja pretpostavku i prvi korak u lancu aktivnosti usmjerenih na podizanje financijske discipline i transparentnosti rada institucija javnog sektora.
Centri civilnih inicijativa pozivaju parlamentarce da što prije imenuju komisije i otpočnu s radom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poslanici Srpske demokratske stranke Nebojša Vukanović i Partije demokratskog progresa Jelena Trivić pozvali su danas poslanike Narodne skupštine Republike Srpske da podrže izmjene zakona o registru zaposlenih korisnika budžetskih sredstava kojim bi se rješio problem lažnih diploma. Ovaj zakon bi su poslanici trebali da razmatraju na sjednici koja je u toku iz Banja Luke Erdogan Katana.
Problem sa lažnim diplomama u institucijama Republike Srpske traje duže od 15 godina, zbog toga se nadamo da će izmjene zakona o registru zaposlenih korisnika budžetskih sredstava biti usvojene tokom ovog zasjedanja, izjavila je poslanik Partije demokratskog progresa Jelena Trivić.
Podaci u javnom sektoru o diplomama treba da budu javni. Radi se o ljudima koji primaju novac građana Republike Srpske da obavljaju svoje funkcije. To ne smije biti tajna. Već imamo zakon o registru zaposlenih i samo bismo mijenjali u tom zakonu ova, dodavali i mijenjali ova dva člana. Dakle, jedan je taj da se uz podatke o stručnoj spremi za svakog zaposlenog u javnom sektoru dodaju i podaci koji sadrže ustanovu, mjesto, godinu upisa i datum sticanja diplome kojom se dokazuje ta stručna sprema. I drugi je član da organ zadužen za vođenje ovog registra izvrši provjeru vjerodostojnosti podataka o diplomama zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava.
Poslanik Srpske demokratske stranke Nebojša Vukanović naglasio je da bi se usvajanjem ovog zakona riješile sumnje koje postoje u javnosti da i pojedini ministri poput ministra energetike i rudarstva Petra Đokića imaju lažne diplome.
Ali da se ne bi događale stvari da nam ministri budu bez diploma, jer postoje sumnja, nije Đokić jedini. I da ne bi državni službenici na važnim pozicijama bili sa lažnim diplomama. Dakle, zbog toga smo predložili jedan ovakav prijedlog zakona koji će urediti ovu oblast i koji će onemogućiti da pojedinci po partijskoj liniji dođu na važne, da važna mjesta, a da nisu kvalifikovani za obavljanje tog.
Vukanović i Trivić istakli su da se ne radi ni o kakvoj stranačkoj temi i zbog toga se nadaju da će biti razumijevanja za ovaj zakon i od poslanika vladajuće većine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Sve nezaposlene porodilje dobit će materinski dodatak u Republici Srpskoj bez obzira na raniji status. Predviđeno je prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti koji danas razmatra Narodna skupština. Milorad Milojević.
Do sada je važilo da materinski dodatak dobijaju samo porodilje koje su najmanje 6 mjeseci nezaposlene. U novom prijedlogu izmjena zakona o dječjoj zaštiti to je ispravljeno i to pravo moći će ostvariti sve majke koje imaju prebivalište u Republici Srpskoj najmanje godinu dana. Entitetski ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić, obraćajući se poslanicima Narodne skupštine, rekao je da se prijedlogom zakona predviđa da će poslodavcima, korisnicima prava na refundaciju iz važećeg zakona u 2020. godini biti fundirana naknada plata u iznosu od 100% nakon isplate naknade plate radniku.
Na ovaj način poslodavci neće imati troškova u vezi sa porodiljskim odsustvom zaposlenih.
Iako su u opoziciji najavili kako će podržati zakonske izmjene, ipak su vladajuće strukture kritikovali zbog budžetskog rasipništva za luksuz, a premalo izdvajanja za socijalne kategorije. Kakva je socijalna politika pokazuje činjenica da u Republici Srpskoj ima duplo više nezaposlenih porodilja nego zaposlenih, ističe poslanica PDP-a Jelena Trivić.
Sinoć sam govorila o 400 miliona maraka u propalim bankama, narodnog novca, državnog novca, javnih vladinih institucija. Materinski dodatak je 405 maraka. To je skoro milion ukradenih materinskih dodataka. To znači da ste vi, ministre, mogli, ako vam za jednu godinu treba 30, skoro 31 milion za isplatu materinskog dodatka, da ste mogli 13 godina isplaćivati materinski dodatak.
Zakonskim izmjenama uvodi se i novo pravo naknada roditelju njegovatelju ili njegovatelju u iznosu od 25% od osnovice iz člana 21 važećeg zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Svjetske agencije javljaju drugi dan samita lidera NATO u Londonu i dalje u znaku razmirica između francuskog predsjednika Emmanuel Macrona i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Dok Trump od Europe traži više novca za NATO, francuski predsjednik zahtjeva preispitivanje uloge alijanse Europi i pozicije Turske u okviru saveza, pripremio Filip Lukić.
Tačka razdora je uglavnom novac. Američki predsjednik Donald Trump, otkako je preuzeo dužnost 2016. godine, žali se na to da Sjedinjene Američke Države izdvajaju daleko više novca za NATO od članica Evropske unije, posebno Francuske i Nemačke.
Nije fair da Sjedinjene Države plaćaju 4%, neki bi čak rekli 4,3% najvećeg BDP-a na svijetu, dok Njemačka izdvaja od 1 do maksimalno 1,2% i to znatno manjeg BDP-a. To nije fair.
Fair nije posmatrati stvari samo iz ugla novca, odgovara francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je nedavno NATO proglasio klinički mrtvim. Macron sve glasnije upozorava da Evropa više ne sme da se oslanja na vojnu podršku Amerike, već stvari treba da preuzme u svoje ruke.
Znam da su moje izjave izazvale određene reakcije i uznemirile dosta ljudi. Ja stojim iza njih i moram da kažem da kada pogledate šta je NATO i šta bi on trebalo da bude, pre svega je to deljenje zajedničkog tereta. Predsjednik Trump vas je podsjetio na neke podatke i činjenice koje su savršeno tačne. Ja sam apsolutno saglasan sa svim tim izjavama. Upravo zbog toga zagovaram snažnije evropsko učešće u NATO, što je ono što mi danas i radimo.
Uprkos prebacivanjima oko novca, ono što ujedinjuje Macrona i Trumpa jeste uloga Turske u Siriji i njena vojna saradnja sa Rusijom. Francuski predsjednik oštro je reagovao na nedavne vojne intervencije Turske protiv kurdskih snaga, koje su se sa zapadnim saveznicima borile protiv islamske države u Siriji.
Kada gledam Tursku, oni se bore protiv onih koji se bore sa nama, koji su se borili sa nama rame uz rame protiv islamske države. Ponekad čak i sarađuju sa saveznicima islamske države. To je problem i to strateški. Ako samo diskutujemo o tome koliko plaća, a nemamo debate o ovim pitanjima, izgledat ćemo neozbiljno.
Macron u pitanje dovodi i to da li Turska uopšte više pripada NATO savezu, s obzirom na to da naoružanje nabavlja od Rusije.
Kako je moguće da ste član alijanse, da radite sa svima nama, kupujete naše materijale, integrisani ste, a kupite ruski sistem S-400. Tehnički to nije moguće. Potrebno je da turski predsjednik objasni ovo ukoliko želi da bude partner.
Ponovo BH aktualnosti. Pod pokroviteljstvom OSCE-a u Trebinju je održavan forum protiv diskriminacije ranjivih kategorija društva, na kojem je istaknut problem zastupljenosti invalidnih osoba u medijima. Javni servisi nemaju emisije sa znakovnim rječnikom kako bi gluhonjene osobe mogle pratiti program. Javlja Nebojša Kolak.
Alma Mujanović, predsjednik udruženja Znak za riječ, istakla je da se ne poštuje UN konvencija o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i pozvala javne servise da obrate pažnju pogotovo na probleme ljudi sa oštećenim sluhom jer im nisu obezbjeđeni tumači znakovnog jezika kako u javnom servisu, tako i u institucijama. Problem su registrovani tumači znakovnog jezika, Mujanovićka kaže.
Prije svega treba istražiti područje koje to sve osobe poznaju znakovni jezik, te se pobrinuti da se tumači znakovnog jezika i certificiraju. Nakon toga može da se dovede proces obezbjeđivanja tumača u svim medijskim kućama itd. Zbog problema standardizacije znakovnog jezika imamo 16 certificiranih tumača znakovnog jezika na 70.000 registrovanih osoba oštećenog sluha, što je velika razlika.
Za osobe sa invaliditetom dodatni je problem način medijskog izvještavanja gdje određeni mediji odmah u naslovu vrše diskriminaciju osoba sa invaliditetom, kaže Milica Ijačić.
Ja ću također i naglasiti da naslovi poput iako je vezana za kolica, iako je slijepa osoba, iako je gluhonijema osoba, nisu dobro napisani i nije lijepo na taj način isticati nečiju fizičku karakteristiku.
OEPS je danas sazvao forum kako bi u direktnom razgovoru saznali na koji način bolje izvještavati o problemu osoba sa invaliditetom. Zlatan Musić, Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju.
I želimo također da ovim putem pozovemo sve medije i javni servis koji je u stanju da prilagodi svoj program osobama sa oštećenjem sluha.
Na ovom forumu osobe sa invaliditetom su istakli da su jedino povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom isprati njihov rad, dok drugim danima tokom godine nisu prisutni u medijima. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Sarajevu je održana protestna šetnja oko 400 studenata stomatološkog, farmaceutskog i fakulteta zdravstvenih studija. Razlog je što je na ovim fakultetima obustavljena nastava oko 40 dana. Tako je odlučilo naučno-nastavno vijeće medicinskog fakulteta još 24. oktobra. Iako je jučer donesena odluka da se nastava nastavi, studenti su danas protestovali, a na pitanje zašto odgovara student Benjamin Halilbašić.
Stigla je informacija koja jeste u stvari saopštenje za javnost. Saopštenje za javnost nije jednako odluka o uspostavi nastave, jer odluka da bi bila formalno pravno zadovoljavajuća treba da ima protokolarni broj i datum kada je donesena. Ta ista odluka čim se donese ulazi u fakultet, u ove tri organizacione jedinice, protokoliše se od strane naših fakulteta i provodi se. Neformalnim putem smo pozvani da je obustava prekinuta putem Facebooka, Messengera, Vibera i drugih mobilnih aplikacija, što nije način. Također, mi nismo igračke kojima kada ti se dosadi igrati, baciš nas i nastaviš dalje. Mi smo studenti koji se isključivo bavimo naukom, a ne politikom, a oni koji se bave pronalaskom krivca molimo da to učine i da iznađu ko je kriv za ovo.
Predstavnici Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske dogovorili su na sastanku sa gradonačelnikom Banja Luke ukidanje komunalnih naknada za uređenje građevinskog zemljišta prilikom izgradnje privrednih objekata. Više detalja Gojko Veselinović.
Na skupštini grada Banja Luke 11. decembra trebalo bi da se donese odluka o nultoj stopi naknade za uređenje građevinskog zemljišta za proizvodna ulaganja, kojim treba da se podstakne ulaganje u proizvodnju, kaže Igor Radojičić, gradonačelnik Banja Luke.
Također u ovom momentu imamo u različitim fazama pripreme 100.000 kvadrata za investitore na više lokacija, uglavnom poslovna zona Ramić i poslovna zona Jelčingrad, ali ima i drugih lokacija i želimo da na njima upravo i ovom mjerom dobijemo više onih koji su zainteresovani za proizvodne ulaganja, manje za neka skladišta ili slične namjene.
Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da će ovo biti veliko rasterećenje za investitore.
To je od 60 do 100 maraka po kvadratu, zavisno od poslovne zone, tako da to nije uopšte zanemarljiv iznos za poslodavce.
U skladu sa ovim planovima dogovara se i izgradnja stambenih naselja u blizini poslovnih zona koji bi bili jeftiniji za radnike, a koji bi sadržavali sve ono što je neophodno kako bi se ljudi zadržali u Banja Luci.
Odnosno da ako imamo neku poslovnu zonu, da oko te poslovne zone se obezbijede lokacije za stambenu gradnju, imamo projekat jeftinije stambene gradnje, tražit ćemo da nađemo zajedničko rješenje kako to isfinansirati. Mislim da su vrtići, škole, stanogradnja i veća plata rješenje za naše probleme.
Na sastanku je razgovarano i o osnivanju naučno-tehnološkog parka u kojem bi bila smještena sva preduzeća iz IT sektora koja bi imala brojne olakšice.
Da podstaknemo njihov razvoj, jer strateški razvoj grada uz dužno poštovanje nije industrija koža, obuće i tekstila. U 21. vijeku se više sa tim ne možete takmičiti.
S obzirom na sve veće potrebe za kvalifikovanom radnom snagom, razgovarano je i o mogućnostima uvođenja više praktične nastave u preduzećima kada su u pitanju srednje stručne škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ptice kormorani uništavaju riblji fond u BiH i zbog toga je potreban njihov kontrolisani odstrel, tako bar misle sportski ribolovci, dok se ornitolozi tome protive. Priča Arnesa Grbešića.
Na rijeci Usori sportski ribolovci pokušavaju da otjeraju kormorane. Predstavnik njihovog udruženja u Tešnju, Vahid Festa.
Kupili smo snažni petalj pa smo to podijelili pojedinim sportskim ribolovcima, ribočuvarima i tako dalje, da sačuvamo riblji fond. Znači, ne ostreljujemo, ne ubijamo, mi smo se predijelili, dakle, za plašenje, čuvamo to područje na takav način.
Na jata ovih vodenih ptica zbog uništavanja ribljeg fonda žale se i ribolovci iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, govore Tahir Šakić iz Gradarca i Mirza Karahmet iz Brčkog.
Nije dozvoljeno ubijanje, a može ti pravi štetu. Modrac sleti po 1000 komada.
Na Savi ima dosta, a pošto ide vrlo često gore, ajde i na Drinu, vidim i da i oni imaju problema kod toga.
Zbog toga ribolovci traže kontrolirani odstrel ove zaštićene vrste ptica, ali se ornitolozi tome kategorično protive. Predstavnik Bosansko-Hercegovačkog ornitološkog društva Naše ptice, Goran Topić, navodi da je riječ o ugroženoj vrsti.
Broj kormorana nam ne prelazi 2 do 3000 jedinki na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Mislim da sam kormoran nije ključni faktor. Pad brojnosti riba možemo tražiti u nekim drugim razlozima kao što je upotreba hemijskih sredstava. U svim gradovima kanalizacije se izlijevaju u vodu.
A na mnogo štetnije pojave od kormorana na bosansko-hercegovačkim rijekama i jezerima upozorava i ribolovac iz Prijedora Nenad Panić.
Ima već i onih kormorana sa mrežama i sa strujom koji unište sa agregatima, a ovo ptica, neki ona živi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I za danas toliko, poštovani, iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Milorada Obradovića.